Mă bucur că a fost în engleză și pentru cine nu a știut limba engleză, n-a înțeles nimic decât spiritul, atitudinea, pasiunea. Cel ce este veșnic să te binecuvinteze, Mickey Macau, sau cum te-o fi chemând, că, Domnule, nu mă interesează ce crezi despre creștinism, nu mă interesează, dar tu îl predici pe el, că vrei, că nu vrei. Tu vorbești despre niște realități șocante, fantastice, și tu îi vestești o parte din Evanghelie, o parte. Chiar dacă îl înjuri, tu tot te slăvești, pentru că tu, pentru cel ce caută, rostești o parte din Evanghelie. Și să traduc ultima lui frază. El zice așa, când îți vei da doctoratul în fizică, sper să poți explica totul prin următoarea frază, teoria stringurilor. În fizică este o adevărată agitație. Această teorie cuprinde din ce în ce mai multe minți luminate. În esență, pe limbajul unui neîncepător, ca mine, ca tine, ea spune așa, că noi suntem o vibrație a energiei, dar nu o vibrație întâmplătoare, o vibrație organizată. Ei rostesc noțiunea de simfonie a creației. Parcă și citesc psalmul în care zice psalmistul, toată creația te laudă, cântă, parcă văd o orchestră infinită care îi cântă lui Dumnezeu și Dumnezeu dansează. Și din mare această orchestră, unii mai vorbesc urât, mai se poartă urât, dar totuși orchestra cântă pe limbajul lui Dumnezeu și Dumnezeu dansează. Domnul să te binecuvinteze, Mickey Macau, sau cum te-o fi chemând, pentru că la fel de ciudată cum e teoria stringurilor, de nu știi de un s-o iei și un s-o așezi, e fascinantă când te uiți la ea, când te uiți la el, în esență, la predicatorul ei. Și să-l urmăriți în alte ipostați, în alte interviuri. Te îndrăgostești de teoria lui. Parcă ar fi fost acolo, la creație. La fel este și pentru fizicianul Pavel, în ale sufletului, teoria Evlavii. Ce-o fi în această simfonie misterioasă a sufletului încât Dumnezeu dansează în toată plinătatea infinității sale? Ce-o fi acolo? Cum se compune? Da. Matematicienilor, extrageți-mi și mie radical din Evlavie. Spargeți-mi Evlavie, accelerați-o cu milioane de kilometri, împroșcați-o în bucățele să o văd și eu, să se vadă particulele ei. Lămuriți-mă, ce este Evlavia? Descompuneți-o! Și după aia faceți logaritmi, aduceți-o la oaltă, explicați-ne și nouă ce este Evlavia. Pot încerca o definiție, dar nici nu vreau, o stric. O stric. O simfonie extraordinară a Spiritului între mine și Dumnezeu. Pa, extraordinar. Cum ajungi acolo? E o taină. Cum rămâi acolo? Și mai mare taină. De unde începe și unde se termină? Trăim niște misterii ale existenței extraordinare. Eu calc, dacă acest Mickey Macau are dreptate, eu efectiv calc pe o simfonie a cerului. Dar dacă Pavel are dreptate, trăim o simfonie a cerului. Când Evlavia intră în sufletul omului, când se naște. Și aia te uiți la fratele tău într-un fel sau altul. Acolo este Dumnezeu în simfonie, dansează. Nu știu, rezolvați voi ecuațiile astea cu radicali, cu unde o pui, cum o așezi, în ce condiții apare. Dar dacă Timotei ar fi înțeles ce este Evlavia, să admitem, ar fi trăit Evlavia și ca fizicianul nostru ar fi putut să-ți creeze modele ca să ți-o explice. Aici este cea mai mare artă care poate sta pe pământ, să ai minte, să pui în modele ceea ce nu se vede în spiritul omului. Extraordinar! Și dacă Timotei a înțeles, sper că a înțeles, să fie măcar primul om după Pavel care știe despre ce vorbește omul ăsta, Pavel a fost și-a dat doctoratul în al treilea, al patrulea cer. Deci, vă rog, dați-i crezare. Știe ce spune. E doctor în toate, în ale lui Dumnezeu. Dacă a înțeles, îmi imaginez pe Timotei. Evlavia. O iau, o caut, o pipăi, ca o gospodină, pun ingredientele, pun la copt, crește. Dom'le, și când voi crește în evlavia aceasta, Timotei, care urmărea să se poarte bine în casa lui Dumnezeu, își formulează niște așteptări și îl zice. Minuni fără număr se vor naște în biserică. Morții vor învia, leproșii se vor vindeca, betegii se vor ridica, cei cu boli vor renaște. Pruncii vor deveni adulți. Biserica va fi o casă a lui Dumnezeu autentică. Și când se citească capitolul 4, se liniștește. Timotei, istoric, fie evlavios, intră în simfonia cerului, crește. Dar, zice Pavel, notează. Notează câteva elemente foarte importante. Pentru că așteptarea, principiul predictibilității, este foarte important. Din pricina aceasta, nu fii naiv și visea. Cu picioarele pe pământ îți voi arăta ce se va întâmpla. Capitolul 4 este o desfășurare a ceea ce s-ar întâmpla dacă Pavel intră în taina evlaviei. Și dacă găsești Pavel, Timotei, și dacă găsești un al doilea om după Pavel care intră în taina evlaviei, te-ai aștepta la o bombă nucleară spirituală. Și Pavel zice... Timotee, ai dat de necazuri. La propriu. Pentru că problemele în biserica ta nu se vor rezolva. Cum visezi tu? Chiar dacă vei ști să te porți în casa lui Dumnezeu, chiar dacă vei fi Hristosul în casa lui Dumnezeu, oi, zice Pavel, se vor mări exponențial, Timotee. Aproape că nici să-ți mai dorești, zici să stai cu minte undeva. Deci dacă aici, într-un fel, este o selecție naturală pe care Pavel o aruncă, îl vrei pe Hristos cu orice preț, știi că pierzi totul. Bă, asta e adevărul. Și în ce sens pierzi totul? Pentru că fiind o luptă a spiritului și între spirite, când te angrenezi aici, toată armata celuilalt, și ca Timotei să fie coborât pe celălalt pământ, îi se spune... Fii atent că la sfârșit se vor ridica, se vor lepăda de credință, vor veși oameni înfierați cu fierul roșu, plini de fățărnicie. Cu alte cuvinte, ți se vor ridica opozanți, Timotei. Unde credeai că vei fi înălțat, lângă tine, se vor ridica, vor veni din mijlocul tău, dintre liderii tăi, opozanți. Oameni care se leapă de credință și care într-un mod foarte isteț te vor contesta și vor încerca să submineze lucrarea ta și să-ți decimeze biserica ta. Ce este interesant, că în momentul în care Timotei se angrează în taina evlaviei, cei mai buni asasini spirituali intervin ca să-l vizeze pe el și biserica lui. Vă spun cu mâna pe inimă. Aici este un avertisment pus de Pavel. În momentul în care un om și o biserică intră în taina evlaviei, o așa de greu se ajunge. Dacă n-a intrat acolo, cei mai profesioniști asasini spirituali sunt chemați să te execute. Cei mai profesioniști demoni și cu ai lor slujitori vor fi convocați să te atace. Pavel nu-i zice că e ușor. Dacă intri acolo, vei fi the most wanted man. The most wanted. Tu tot ce e mai profesionist în domeniul răului va veni să te prindă, să te vâneze, să te atace. Ah, credeai că dacă devii evlavios, Timotee, vei rezolva dilemele existențiale ale bisericii și, nu numai existențiale, teologice. Știți frământarea bisericii, cei trinitatea, cei... Domnule, când prinzi mâna pe evlavie, ai fi închipuit tu că pui mâna pe un canal de comunicare de la divin, scrii mail-ul și ți se răspunde. Și rezolvi pentru totdeauna problema istorică a teologiei bisericii universale. O faci de elucidată și de necontestată. Pavel zice, dreams, vise. Dimpotrivă. Ferește de basme lumești și băbești. Tot felul de învățături străine. Am impresia că Pavel îi spune, pe măsură ce tu intri în taina evlaviei, vor ieși la competiție pe plan spiritual și interuman noi curente filozofice, istorici. Și dacă nu mă credeți, uitați-vă în istorie. Și la partea a doua, to be continued, o să vedeți ce înseamnă curente în istorie. N-a plecat bine Hristos, nici Pavel din existență. Măi, băiete, cred că toate armatele de asasini profesioniști s-au pus în mișcare să creeze noi curente teologico-filozofice, care mai de care mai istețe și periculoase pentru biserică. Vrei să fie evlavios, Timotee? Să-ți mai spun ceva? Vei fi atacat direct la persoană. Nimeni să nu ți disprețuiască tinerețea, îi zici. Ia seama bine la citire, la îndemnare, la învățătură. Nu fi nepăsător. Pune-ți pe inimă aceste lucruri. Problema majoră este că te vei descuraja, Timotei. Pentru că când vei fi evlavios, nasul ți-e prea mare, ba ți-e prea mic, cămașa ți-e prea scurtă, ba ți-e prea lungă, vorbirea ți-e prea înceată, dar ți-e prea lentă, ți-e prea rapidă, muzica ți-e prea cu tare, dar nu e nici din dincolo. Orice ai face, Timotee, vei fi contestat. Ataca la persoană. Ce vrei, mă, tinerelule, i-ar fi zis unul dintre... Vii tu? Nimeni, Timotee. Și asta e pentru el în interiorul sufletului lui, Timotee. Tu nu te uita la cine ești pe din afară. Tu uite la cine ești pe interior. Dacă ai prins taina evlaviei, Hristos ești în biserica ta. Nu te uita că te... respectivi. No. Nu te descuraja, nu te intimida, nu te lăsa lovit. Se vor naște lângă tine, nu-i nicio problemă. Ba mai mult, nu-ți fă prea multe reclamații de sine. Principiul predictibilității atacurilor îți arată că ele vor veni. Nu ești tu neapărat de vină pentru ele. Vor fi. Vor cădea dintre ai tăi. Dacă tu ești în taina evlaviei, nu te drege cu firea în ce te privește pe tine. Plângi pentru ei. Pentru că așa se întreme să se întâmple. N-am făcut destul pentru Biserica Universală. Nici nu trebuie. Vor veni o grămadă de curente ca să o aburească. Nu e treaba ta, Timotee. Tu rămâi în taina evlaviei. În jurul tău s-ar putea să fie război. În normalitate. Nu te descuraja. Și acest principiu al predictibilității e fantastic de util dacă îl poți trăi și îl pui în suflet. Îl pui unde trebuie, la locul lui. Pentru că deseori, Timotee, poate vei petrece în lacrimi pentru lucruri care nu merită. Pavele, ce este această simfonie fantastică a sufletului? Ce este? Am să-ți spun, Timotee, istoric, ce nu este. Evlavie. Și este un fel genial de a oculi răspunsul la ce este evlavie. Pentru că intuiția mea este că evlavia nu poate fi definită. Ar fi făcut-o. Dar unde s-a așezat Pavel? Și undeva spune, nu se pot pune cuvinte. Deci există ceva, un spațiu atât de fabulos al lui Dumnezeu între om și Dumnezeu, încât nu mai sunt cuvinte. Obiectele experienței noastre nu mai reprezintă nimic. Este zero. Și atunci, probabil că în această filozofie, în această sinfonie fabuloasă, el zice, numai cine, ca experiență, intrați, ce n-a fost niciodată la o operă, la un concert profesionist și nu vede, nu poate ști de ce acei oameni care ies plini de un spirit interior al beatitudinii, al bucuriei. Oricât l-ai pune stic, nu poate. Trebuie să pătrunzi în acea cameră, să intri în atmosferă, să trăiești undele, vibrațiile, informațiile, să intre în suflet și când ieși de acolo, vei vezi tu aceeași față. Și te va întreba altul din afară, tu te și vezi că n-am variantă. Asta spune Pavel. Dar Timotei, îți dau un ajutor. Pot să definesc ce nu este evlavie. Pentru că am văzut-o mai peste tot. Și se poate defini. Și evlavia, Timotei, nu este ascetism de nicio culoare. Dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor alipi, se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile demonilor. Abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor. Pentru prima oară în Noul Testament, într-o epistolă, Pavel vorbește cu o anumită insistență despre cel mai mare dușman al creștinismului, fără prea multe eufemisme și fără prea multe formule auxiliare. În capitolul 3, de două ori îl rostește, în capitolul 4, de două ori rostește, același dușman. Și e un proverb, dacă te obsedează dușmanul, mai să te defocalizezi. Dar dacă îl ignori, sigur mori încet și lent. Mori. Pentru că a nu-ți cunoaște dușmanul într-o anumită formă și strategiile lui, a trăi într-o ignoranță a unei vieți pline de protecție dintre aceea predefinită, prestabilită, dată la pachet, ca un fel de fast food american, e riscant. Timotei, istoric, fii atent că evlavia nu este ascetism. Și de ce zic asta? Ei opresc căsătoria și întrebuințarea bucatelor pe care Dumnezeu le-a făcut să fie luate cu mulțumiri de către cei ce cred și cunosc adevărul. Căci deprinderea trupească este de puțin folos, pe când evlavia este folositoare. Ce nu este evlavia? Deprindere trupească, ascetism. Ce mă surprinde în text este că ascetismul are două surse. Este un produs cultural demonic. Așa de urât cum sună. Vă place sau nu ascetismul? Mai citesc o dată. Să se lipească de duhuri înșelătoare și de învățături ale demonilor. Iar aceste învățături ale demonilor te aștepta să fie filozofii complicate, erezii nimicitoare dintre cele ascunse, cum că fiul ar fi, dar n-ar fi, cum că stai să vedem că Trinitatea de fapt are o altă formă, de fapt e unul. Ai vrea să mergi în istorie și să zici e panteism creștin, e ateism creștin, este deism creștin, sunt toate formele astea, cât mai sofisticate în cuvinte și în obiecte. Dumnezeu e așa, dar nu e așa, dar nu, zice Pavel. Cel puțin prima fază cu care te vei întâlni tu, prima fază de învățătură demonică, ține de un ascetism definit prin oprirea căsătoriei și întrebuințarea bucatelor într-o altă formă decât lăsat-o Dumnezeu. Și este surprinzător. Ce legătură are celibatul, vegetarianismul, să spunem, ducanul, tu mă suporți, da? Nu mă interpretezi. Ce legătură are cu învățătura demonilor? Ce treabă au demonii cu asta? De ce ar avea așa de mare interes? Lui Pavel, de în afară, lui lucrurile sunt foarte clare. În interior, când intri, lucrurile sunt foarte subtile. Atunci când în radarul sufletului te depărtezi de acel sanctuar sacru care este Hristosul și Mântuitorul tău, necondiționat, și te apuci să apeși pe butoane, eu de mult căsătoresc, eu sunt mai bun ca alții, asta înseamnă virtutea. În această sferă deja ești pe o altă direcție. Dacă și subordonezi celibatul, vegetarianismul, orice mișcare care ar aduce o întrebuințare altfel a bucatelor, conceptul de mântuire, conceptul de acceptare, conceptul de neprihănire. Și filozofii și cei care vorbesc sunt foarte înțelepți. Niciodată nu o să zic că dacă mănânci carne, n-ai să fii mântuit. Dar dacă te uiți în tablou mare, n-ai nicio șansă să fii mântuit dacă mănânci carne. Dar nu e rostit nicăieri. La fel, ești căsătorit, gata, ți-ai pierdut șansă. Deși niciodată nu rostește. Cei mai profesioniști asasini vor veni ca să lovească în Timotei, în conceptul de evlavie. Și știți de ce l-avertizează pe Timotei? Pentru că el este oglinda evlaviei. Dacă pentru el evlavia este ascetism, toată biserica nu. Marele concurent al evlaviei, se pare că ar zice Pavel, în capitolul 4, cel mai mare concurent al evlaviei, este deprinderea trupească, care e folosită într-un sens rău, într-un sens greșit. Noi muncim în adevăr, zice Pavel. Ne batem, ne zbatem. Noi nu. Mântuirea noastră nu este una care se doarme pe pernă, ne uităm la televizorul lui Dumnezeu al Revelației, medităm, suntem rupți de realitatea concretă și trăim o mântuire soteriologică, ceva soteriologic, așa, misterios, undeva. Nu, noi suntem aici, noi muncim, noi ne luptăm, dar suntem în altă parte decât în direcția aceasta al ascetismului. A doua sursă al ascetismului este un produs folcloric uman. Și omul inteligent, e creator, n-ai ce-i face, e din Dumnezeu. O chestie interesantă, să vedeți Talmudul ebraic, cât de mult s-a depărat de spiritul și intenția legii. Ce povești au putut să includă ei acolo despre mari rabini? Când rabii a deschis gura și a vorbit și Dumnezeu a tăcut. De ce? Pentru că natura s-a oprit. Probabil o fi bătut vântul până atunci, s-a oprit vântul. Da. Și de aici o fabulă întreagă de cât de puternic era cuvântul, deși natura l-ascultă. Și sunt unele de plângi de râs, râs de plângi, cum mai vreau. Fabule, vești despre mari oameni ai credinței, ce înseamnă să fii credincios și cum să ajungi așa mai departe. Și probabil că Timotei era și el ispitit să mai tragă cu urechi, erau frumoase, cine știe, poate deja începuseră fabulele creștine despre Pavel, despre Petru, cum a murit Petru crucificat invers și Domnule, s-a oprit eclipsa, s-a făcut eclipsa de soare și mai știu eu ce basme creștine mai circulau prin vremea respectivă, după tradiția basmelor evreiești, și Pavel le spune, lasă-le deoparte. Îi spune așa, fii cu luarea minte asupra ta, asupra învățăturii pe care o dai altuia. Stăruiește în aceste lucruri, căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă. Ce nu este evlavia? Pavel zice, nu poate fi ascetism, deprindere trupească. Este altceva, este o altă armonie, e un alt dans cu Dumnezeu, nu e asta. Și totuși, Pavel, ce e această taină a evlaviei? Mă tem că rămân fără răspuns, nu vă voi da niciun răspuns că nu l-am, nu că... Dar vă pot spune un singur lucru. Cine intră aici va fi prigonit. E un fel de selecție naturală. Vrei, dar să știi că. Și e liber. E libertate. Pui mâna sau nu? Mă rog ca fiecare din voi să nu se uite la ce pierde. Ar fi păcat. Foarte mare păcat. Să poți Măcar mirosi parfumul evlavii. Și tot e mântuitor. Ce să mai zici, să toarne Dumnezeu un delem în sufletul tău pentru să trăiești în evlavia aceea. Extraordinar. Domnul să ne ajute. Amin.